da aşağı talda şəhərin özündə, mən şəhərin özündə dəyərləndirdiyim uşaqlar, oğlanlar var, saqqal saxlayırlar, gödək şərval giyirlər, onlar vahabiliyə meyilləniblər, təşkilatlanırlar. Və ciddi gələcəkdə bunlardan təhlükələr gözlənilə bilər.
Amma bu siyahının daha böyük olduğunu iddia edənlər də var. Özü də həmin kəndləri iki yerə bölürlər. Bir var, ərəb yönümlü vəhabi kəndləri, yəni ərəb ölkələrindən gələn misyonerlərin təsiri altında olan kəndlər. Bura Zəyən və Muxax aiddir. Bir də var, Dağıstandan gələn Rusiya kəşfiyyat orqanlarının nəzarəti altında olan kəndlər. Car, Çardaqlar, Axaxdərə, Kevilova, Masex, Makov, Danaçı, Suvagil, Talabinələr və s. Əli Qardaşov vəhabi kimi tanınan kəndlərdən birindən, Makovdandır. Bu kənddə vəhabilin geniş yayıldığını o da etiraf edir. Hətta vəhabi dostlarının olduğunu da bildirir. Amma buna görə onları qınamır.
Yəni, müsəlmanı xamımız, vahabist deyirlər, şiə deyirlər, sünni deyirlər. Kimə xidmət edir, kimə ibadət edir? Allaha ibadət edir. Burada qaydalar bir acı paska formadadır. De, hər kəs hansı şəraitdə ibadət eləmək istəyir, o özünün şəxsi işidir.
Vəhabi təriqətinin əsasının 17-18-ci əsrdə ərəb əsilli Məhəmməd İbn Abdülvahab tərəfindən qoyulduğu bu təriqətin yayılmasında İngiliz kəşfiyyatının, o cümlədən müsəlman ölkələrindəki kəşfiyyat şəbəkəsinin rəhbəri Həmfərin xüsusi rolu olduğu bildirilir. Vəhabilər əsasən radikallıqları ilə seçilirlər. Əl-Qaida terror təşkilatı, Əfqanistandakı Taliban dəstələri, eləcə də ABŞ-dakı 11 sentyabr hadisələri vəhabilik ideologiyasının töhfələri kimi qəbul olunur. Vəhabilər sözlərinin əsasən əsl müsəlman, sələfilər, əhl-i sünnət və cəmaət adlandırırlar. Bu təriqət Azərbaycana ötən əsrin 90-cı illərindən gəlməyə başlayıb. Vəhabilər xarici görkəmləri ilə fərqlənirlər. Uzun saqqal saxlayır, qısa şallar geyirlər. Bu, dinləyicimizə qısa məlumat. Qaydaq Zaqatalıya. Zaqatalıdakı dindarlar da vəhabi kimi təqdim olunmalarını etiraz edirlər. Özlərini sələfi adlandırır, peyğəmbərin davamçıları kimi təqdim edirlər. Özünü sələfi kimi təqdim edən Etibar Məmmədov.
Birisi, o özü alim olub. Onun adı olub Məhəmməd İbn Abdülvahab. Məndən soruşanda vahabisən, dedin, xeyr, mən Məmmədov Etibaram. Bizim məhsəl əhli sünnə var cəmət gedir, yəni sələfi.
Kamil Süleymanov qardaşları adından, onlar bir-birinə qardaş deyə müraciət edirlər, öz missiyalarını qısaca belə izah etməyə çalışır.
Dövlətimizə yardım edək, biz insanlar pis yoldan, narkotikdən, içkidən, pis yoldan çəkindiririk.
Zaqatalada özlərinə sələfi deyən dindarların məscidə gələn başqa müsəlmanlarla oturub durmamaları, geyimlərində və davranışlarındakı fərqlər, öz dini baxışlarını, adətlərini, bütünlükdə yaşam tərzlərini başqalarına təlqin etmək cəhdi çoxlarının, o cümlədən polisin ürəyincə deyil. Buna görə də Zaqatalada son zamanlar polis bəzi dindarlara şərt qoyub. Saqqalı təraş etməli, şalların balağını uzatmalı, gündə 5 deyil 2 rükət namaz qılmalı. Dindarlarsa etiraz edirlər.
Bəlkə bizi o işlərə, yəni ki, onların bizim üçün asdığı yarlıqlar var. Onlara sürüklüyürlər. Ya biz də asi olaq, ya biz də nəsə eləyək.
Bu, 50 yaşlı Murad Muradovdur. Zaqatalıdakı dindarlardan bəzi qeyri-rəsmi söhbətlərdə etiraf edirlər ki, Murad Muradovu özlərinə rəhbər və axsaqqal bilirlər. O, Bakı İslam Universitetinin məzunudur. Özü haqqında deyir ki,
özümdə savadsız fanatik bir insan deyiləm mən.
Murad Muradov son bir neçə ayda evdən çölə çıxmadığını deyir. Səbəb də budur ki, abrını gözləməyə çalışır. Yolda izdə saqqalının qırdırılmasından çəkinir. Yer gəlmişkən deməliyik ki, başqa dindarlar polis təzyiqindən sonra ya saqqallarını azaldıb, ya da ümumiyyətlə saxlamırlarsa, evində görüşüb söhbətləşdiyimiz Murad Muradovun əksinə uzun saqqalı var. Özün dediyinə görə biz Zaqatalıda olduğumuz gün, yəni Ramazan bayramının sonuncu günündə polis ona da xəbər göndərib ki, axşama kimi saqqalını qısaltsın. Onunla axşam saatlarında görüşsək də polisdən hələ xəbər yox idi. Bəzi dindarlarsa deyirlər ki, əgər Murad Muradovun saqqalına əl dəyərsə, onlar bu dəfə səbr etməyəcəklər. Həm söhbətim özü sərayındakı dindarların adından danışır.
Bin Ladinlə əlaqə, Şamil Basayevlə, nə bilim nə. Halbuki biz onların heç birisini qəbul eləmirik. İslam terrorun əleyhinədir.
Murad Muradov dindarların sıxışdırılmasının, onlara qoyulan qadağaların mənasının başa düşmədiyini deyir. Sevil Ramazanovanın oğlu Orxan da dindardır. Danışır ki, oruçlu ayında polis oğlunu saqqal saxladığına görə döyüb və o hələ də böyrəklərindən və baş ağrılarından şikayət edir.
Bir polis uşağa gedib təpin ondan sonra döyüblər, uşağa iki nə, üç nəfər üstünə düşüb. İki gün uşaq yerini tərpənə bilmədi. Heç nə bir balaq görək gelirsən, nə bilim, meşdə gelirsən, saqqal saxlayırsın. Yəni, qanunda elə bir şey varmı ki, saqqal saxlayan uşaq şeypəyə aparıb döyüsünlər.
Başqa bir dindar Qurban Orucovsa danışır, polis saqqalını didəndən sonra özünü alışqanla yandırıb.
Bir də bu nə saqqalı deyib, yəni ki, bu sol tərəfindən zərbə yendirdim ha. Yıxıldım biraz, özümdən getdim bile. Orada sırayla durguzdular bizi, başladı zajqalka ilə üzümüzü, zadımızı yandırmağa.
Zaqatala rayon polis idarəsində isə bizə bildirirlər ki, dindarların saqqalının yandırılması, onlara işgəncə verilməsi, 5 deyil, 2 rükət namaz qılmaları haqqında deyilənlər həqiqətə uyğun deyil. Dindarlar polisə böhtan atırlar. Hətta bunu da deyirlər ki, polisin əlavə pulu hardandır ki, şəhərdə gördüyü bütün saqqalları təraş etdirsin. Polis bunu da bildirir ki, dindarları yalnız bir halda qanunu pozduqda və ya neysə araşdırmaq lazım gələndə saxlayırlar. Elə Zaqatalada olduğumuz gün Vəhabi kimi tanınan bir dindar İbrahim Abdulməcidoğlu da polis tərəfindən saxlanmışdı. Polisin onu dəlləxanaya aparıb saqqalını təraş etdirdiyini, maşınını və sənədlərini girov götürdüyünü demişdi.
Dokumentləri, maşını götürüb orada, oradadır, hələ də şöbədədir.
Biz elə həmin gün onunla idarəyə getdik. Məlum oldu ki, o doğrudan da saxlanılıb ancaq qanunu pozduğuna görə. Dövlət Yol Polis İdarəsinin əməkdaşı bildirir ki, İbrahim Abdulməcidoğlu avtomobilində 150 litr yanacaqla bazara girib. Bununla həm özünü, həm də xeyli sayda insanı təhlükə altında qoyub. Buna görə də sənədləri alınıb. İbrahim Abdulməcidoğlu özü də səhvini etiraf elədi və üstəlik sənədlərini geri alarkən bildirdi ki, dövlətə, dövlətçiliyə sadiqdir.
Bugün dövlətimizə və padişahımıza biz tabiyyik.
O ki, qaldı saqqal məsələsinə. Təmiz təraş olunmasa da həmin gün dəllək doğrudan da onun saqqalına yüngülcə əl gəzdirmişdi. Amma bu məsələni nə İbrahim Abdulməcidoğlu açıbaq atdı, nə də ki, polis.
Efirdə Azadlıq Radiosunun xüsusi reportaj proqramıdır.
Yeri gəlmişkən, Zaqatalada-dakı müşahidələrimiz göstərir ki, dindarların dediyi kimi tənbəllik eləyib və ya Peyğəmbər əmridir deyə saqqal saxlayan hər müsəlman polis şöbəsinə aparılıb məcburi təraş etdirilmir. Məsələn, rayon mədəniyyət parkında çalışan Zikrullah Murtiyev deyir ki, istədiyi vaxt məscidə də gedir, namaz da qılır, saqqalını isə vaxtı olanda təmizləyir.
İndi hələ vaxt yoxdur işdən qırxmaq onu. Aha. Mən görməmişəm, mən nə deyim?
Sizə elə bir təzik oldu?
Yoxsu, yox. İstirahat günləri qırxıq da üzümüzü. Saqqallılar indi nə deyim mən? Aha. Saxlamasınlar da. Kimə lazımdır saqqallı? Görməmişəm təzik verənini, təzik verəcəklər, heç nə yox.
Bölgənin qazisi İbrahim Əfəndi ilə də görüşürük. Xəbər alırıq ki, dindarlar onlara təzik edildiyini, işgəncələrə məruz qaldıqlarını deyirlər. Bir qazi kimi bu işi araşdırıb mı? İbrahim Əfəndi polisin davranışına münasibət bildirmir. Yalnız onu deyir ki,
mənim saqqalım qurxmurlar, mən deyə bilmərəm, onların saqqalını niyə qurxmurlar, nədir?
Hüquq mühafizə orqanları kimi İbrahim Əfəndi də bizi əmin etmək istəyir ki, Zaqatalada vəhabilərin sayı artmaqdadır. İbrahim Əfəndi burada ərəbləri, son illər bölgədə məscidlər tikən, ərəb ölkələrindən gələrək xeyriyyəçiliklə məşğul olan qurumları günahlandırır. İbrahim Əfəndinin sözlərinə görə vaxtıyla onun özünə də böyük pullar təklif olunub ki, vəhabiliyə gəlsin. Ancaq o, radikal dini qruplaşmalarla birgə olmağa razılaşmayıb.
Yəni, bizim apardığımız siyasətlə, vətənimizin, dövlətimizin apardığı siyasətlə üst-üstə cür deyilir, biz parçalamamışıq.
İbrahim Əfəndi bölgədə vəhabilin yayılmasını təhlükəli sayır və bunu onunla əsaslandırır ki, vəhabilər onlardan olmayanı kafir adlandırırlar. Hüquq mühafizə orqanlarında çalışan bir nəfər isə bizimlə söhbətdə deyir ki, vəhabiliyə meyil eləyənlərin demək olar ki, hamısı az saylı xalqların nümayəndələri və ya onların məskunlaşdıqları kəndlərdir. Artıq onlar seçkilərdə və ya bölgədəki siyasi proseslərdə söz sahibinə, güc mərkəzinə çevrilirlər. Bu yüzdən də bir qədər əvvəl polis idarəsinin rəisi dəyişdirilib. Onun gəlişindən sonra isə vəhabilərlə rəftarın sərtləşdiyi müşahidə olunur. Yeni rəisin və müavinlərinin dindarları neytrallaşdırmaq üçün seçdiyi üsulun, onlara qoyduğu şərtlərin daha sərt, bəzənsə qeyri-humanist və qanundan kənar olduğu vurgulanır. Vəhabi kimi tanınan dindarlar da bildirirlər ki, yeni polis rəisi gələndən sonra onların evlərində axtarışların sayı artıb. Ərəb əlifbası ilə yazılmış bütün dini ədəbiyyat, o cümlədən əlyazmalar müsadirə olunaraq ekspertizaya göndərilib. Bundan başqa onlar iddia edirlər ki, polis qohum əqrabalarına, işlədikləri yerin rəhbərlərinə də təzikləri artırıblar.
Gəlib deyirlər ki, sizin işinizə nə isə axtarıq, onu yeyərək, bunu yeyərək, o insanı işdən uzaqlaşdır deyə.
Güllələr qoydular qabağımıza ki, deyərik bu sizdən çıxıb, də boynu almazsız ev ıqza atarıq, qorxuzmalar olub həmişə.
3 ay qabağa gəldilər mənə yanıma, dedilər ki, üzüqa azaltmasan, gələn maqazinlıqdan sənə narkotik çıxacaqdır, ya da ev ıqdan silah.
Bu da indi maqazində işləyən adamdır, bazarda, xustamar satır. Nə var ki, bir nəfərə verər ki, alab para bir istəkan içinə qoy.
Hər keçən maşın ilə bilirik, bizə baxır, bu dəqiqə tutacaqlar.
Gilza Katalan mərkəzi bazarında çalışanların böyük əksəriyyəti polisin vəhabi kimi qələmə verdiyi dindarlardır. Bundan başqa, bir qismi rayondakı banklarda işləyir, bəzilərinin isə öz təsərrüfatı və ya kommersiya qurumları var. Polisin və yerli cəmaatın söylədiyi kimi onların maddi sıxıntıları yoxdur. Yardımlaşma və qarşılıqlı dəstək mexanizmi isə güclüdür. Xəstəliyə, çətinliyə düşər olana dərhal maddi yardım göstərilir. Hətta hüquq mühafizə orqanlarında çalışan bir nəfər deyir ki, dindarların xanımları hicabdan istifadə edir və üstəlik işləmirsə, ona ayda 50 manat pul verilir. Deyilənə görə polis idarəsinin yeni rəisi də dindarlarla bağlı əməliyyata məhz bazardan başlayıb. Elə biz də Zaqatala bazarında olarkən burada çalışanlar arasında saqqalı və ya şalvarı gödək olanların az olduğunu müşahidə edirik. Bəlkə də bu son aylarda bazarda işləyən dindarların sayının azalması ilə bağlıdır. Bəziləri bildirir ki, polisin rəhbərliyə təzyiqləri artandan sonra işdən çıxıb, bəziləri isə iddia edir ki, təzyiqlərə dözməyib. Buranı tərk edib. Dindar Etibar Məmmədovun danışdıqlarından belə başa düşmək olar ki, son aylar polislə onlar arasında əsəb müharibəsi başlanıb.
Məsələn, əksəriyyəti bizdə bazarda işləyir. İndi hamı onsuz bir alverdir. Gəlir iş yerində görürsən ki, unijat eləyir, aparır. Onu elə bir söyüşlər söyüblər ki, hətta o insan mən deyirəm, mən şəxsən mənə aparıb o söyüş söyüsə mən səbr eləməzdim. Deyirəm şəxsən mən vurardım özümü də ikinci mərtəbədən aşağı atardım.
Dindarlar iddia edirlər ki, polis onların səbrini sınağa çəkir. Hövsələdən çıxarıb hansısa qruplaşmalarla əlaqəyə sövq edir.
Bir növ görsən ki, İslama qarşı çıxmırlar bunlar. Bunlar insanları hökumətə qarşı çıxarırlar. Bunlar hökumətin adından danışırlar. Məsələn, indi görürsən ki, bu sakitliyi pozurlar. Yəni seçkilər, qabaqda seçkilər gəlsən, insanları hökumətə qarşı qoyursan, bu qədər də yazırsan, yenə hökumət baxmır.
Bazarda işləyənlərin və ya bura alış-verişə gələnlərin də dindarlara münasibəti bir mənalı deyil. Güldənə xala 10 ildir burada işləyir. Danışır ki, dindarların ziyanlı hərəkətini görməyib. O ki, qaldı onların bazarda döyülməsinə, təzyiq edilməsinə bundan xəbərsizdir. Bir də ki,
saxlamasınlar da, cavandırlar, saxlamasalar Allah yaxşı, din dindir, din bunu eləsinlər, saxlamasalar da olarlar cancıq. Nəyə lazımdır olaraq saqqal?
Zaqatalada polisin davranışını təqdir etməyənlər, kimi ona haqq qazandıranlar da çoxdur. İkincilər bunu həmin qruplaşmaların yetərincə təhlükəli və radikal olması, dövlətçiliyin əleyhinə çıxma ehtimallarının artması, üstəlik də üzvlərinin sayının çoxalması ilə izah edirlər. Bu cür düşünənlər arasında, yəni polisin əməlinə haqq qazandıranlar arasında müxalif yönlü partiyaların üzvləri də var. Onlardan biri Müt Partiyasının rayon təşkilatının sədri Valih Məmmədovdur. Müsavat Partiyası rayon təşkilatının sədri Salih Osmanov isə polisin mübarizə üsulunu təqdir etmir. Onun qənaətincə vəhabilər, müsavatçı da onları belə adlandırır. Möhkəm əqidəli insanlardır və onlardan sirr qoparmaq, onları asanlıqla sındırmaq mümkün deyil. Bu yüzden də qadağalarla uğur əldə etmək çətin olacaq.
Onlar düzdür, çoxdurlar, kifayət qədərdirlər. Bir əqidəli insanlardır. Hətta bundan əvvəlki polis rəisi mənə demişdi ki, bizim kifayət qədər inanılmış bir adamımız vardı. Biz onu vahabilərin arasına göndərmişdik. Amma iki aydan sonra bu gəlib bizə dedi ki, mən daha sizlik deyiləm, mən onlarla. Polisin agentini bunlar özündən adam eləyirlər.
Bakıda söhbətləşdiyim ekspertlər də razılaşırlar ki, polisin bu cür davranışı əks nəticə verə bilər. Dini Ekspertlər Şurasının üzvü ilahiyyatçı Elşad Miriyə görə bu cür davranış qanuna ziddir. Vəhabizm təhlükədir deyə onunla sərt mübarizəyə başlayanların bu cür addımları özü də gələcəkdə təhlükə vəd edir.
Belə şeylər isə insanları təbii ki, radikallığa, ekstremizmə və səhv addımlar atmağa aparan üsullardan biridir. Ona görə belə şeylərə əksinə getmək, bu cürə qadağalar qoymaqla məsələ həll oluna bilməz.
Elşad Miri hesab edir ki, ideologiyaya qarşı elə ideoloji silahla vuruşmaq, üstəlik də din kimi həssas bir məsələdə maksimum diqqətli olmaq lazımdır. Ekspert deyir ki, ölkənin başqa yerlərində də dindarların saqqalı qırxılır, vaxtaşırı polis tərəfindən saxlanılır və s. Amma təcrübə göstərir ki, bu metod səmərə vermir.
Problem törədə biləcək bir ideologiyasa, bunu onların başa düşə biləcəyi təzdə, onlara izah oluna biləcək təzdə və hər kəsin qəbul etdiyi üslubda insan haqq və azadlıqlarına nəzər alaraq yerinə yetirməlidir. Əks təqdirdə bu dindarların dövlətə qarşı münasibətinin dəyişməsinə səbəb ola bilər ki, bu düzgün anlayış deyil.
Bakıdakı ekspertlərə görə vəhabiliyin və ya başqa məzhəb və təriqətlərin yayılması cəmiyyətdəki ideoloji boşluqla, sosial və siyasi problemlərin həll olunmaması ilə bağlıdır. Dini qrupları nəzarətə götürmək istəyən hökumət də işi ilə buradan başlamalı, əhalinin problemlərini həll etməli, eyni zamanda İslamın elmli şəkildə yayılmasında maraqlı olmalı, zərərli təriqətlər haqqında cəmiyyətə məlumat verməlidir.
Həqiqətən də anlamalıyıq ki, ideologiya elə bir anlayışdır ki, Bunu nə silahla, nə güclə, nə də başqa bir zor tətbiq eləməklə qarşılanıla bilməz.
Elxat Miri belə düşünür. Müsavat rayon təşkilatının sədri Salih Osmanov da danışır ki, son parlament seçkilərindən sonra müxalifət zəifləyib, seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsinə ümid qalmayıb və buna görə də narazı elektorat iflasa uğramış müxalifət partiyalarına qoşulmaqdansa dini qruplaşmalara meyil eləyir. Salih Osmanova görə bir qədər əvvələ kimi müxalifətçilər iki gündən bir tutulur, polisə müqavimətdə suçlanırdılarsa, bugün əksinə dindarlar polisin nəzarət altına götürülüblər.
Efirdə Azadlıq Radiosunun xüsusi reportaj proqramıdır.
Çətindir indiki dövrdə yaşamaq, çətindir indiki dövrdə aləyə baxmaq, çətindir indiki dövrdə yaşamaq, ona görə lazımdır Allaha bağlanmaq.
Bu taqatalar rapçiləridir. Hər şeyə etiraz eləyən, hər addımda haqsızlıq və özləşdiklərini deyən bu gənclər də bircə Allahın mərhəmətinə sığınırlar. Bir də tək onlar yox, bölgədə ipucu tapa bilməyən gənclər də son zamanlar dinə meyillənirlər. Zaqatalı sakini Qızılgül Əhmədova danışır ki, Vəhabi kimi tanıdığı dindarlar onun oğlunu da öz sıralarını cəlb eləyiblər. Oğlu da işini gücünü atıb evdə oturub, yalnız dini ədəbiyyat oxumaq və namaz qılmaqla gün keçirir. Buna görə də Qızılgül Əhmədova dindarları qınayır.
Lazım olmayan yerlərə baş soxurlar. O namaz qılanların çoxu özləri istəyir ki, rahat otursun, ata-anası dolandırsın onu. Əlbəttə təhlükəlidir.
Təhlükə haqqında danışanların əksəriyyəti 6 il əvvəlin hadisələrini, Dağıstandakı qruplaşmalarla sıx əlaqəsi olan Hacı Maqamedovun dəstəsinin yaşatdığı gərgin ayları xatırladılar. Qısaca desək, 2001-ci ilin iyunundan başlayaraq Hacı Maqamedovun dəstəsinin üzvləri Zaqatalada-dakı Katex postuna, daxili qoşunların hissəsinə və polis şöbəsinə basqın etmişdilər. Şeyx Şamilin rayondakı büstünü partlatmışdılar. Nəticədə bir neçə nəfər ölmüş və yaralanmışdı. Nəhayət, daxili qoşunların keçirdiyi əməliyyat zamanı dəstənin başçısı Hacı Maqamedov öldürüldü, dəstə üzvlərindən 30-u yaxalandı. İstintak müəyyənləşdirdi ki, dəstənin məqsədi qarət, quldurluq etməklə yanaşı, bölgədə sabitliyi pozmaq olub. Onu da deməliyik ki, istər hüquq mühafizə orqanları, istər sıravi vətəndaşlar, Dağıstandakı müxtəlif qruplaşmaların bölgədə fəallaşdığını və güclü təsirə malik olduğunu, hətta rayondakı bəzi dindarların da onlara bağlı olduğunu iddia eləyirlər. Bugün Zaqatalada 22 az sayılı xalq yaşayır. Vaxtaşırı müxtəlif ölkələrin xüsusi xidmət orqanları tərəfindən bu xalqlar arasında qarşı durma yaratmaq və ya onları dövlətə qarşı qaldırmaq cəhdləri həmişə olub və indi də davam eləyir. Hüquq mühafizə orqanlarında belə deyirlər. Zaqatalada-dakı həmkarımızdan biri isə bizə bir şəkil, daha doğrusu gerb göstərir. Gerbdə Azərbaycanın üç rəngli bayrağı fonunda dağların zirvəsinə qonmuş qartal həkk olunub. Dövrəsində isə rus dilində yazılıb. Carbala, kənd Zaqatalı. Bu şəkil kimlərin isə bölgəyə muxtariyyət verilməsi istəyindən xəbər verir və o bir neçə ay öncə bölgədə yaşayanların mobil telefonlarına göndərilib. Polis idarəsində deyirlər ki, artıq bu adi hala çevrilib. Dağıstandakı qruplaşmalar və ya xarici ölkələrin xüsusi xidmət orqanları vaxtaşırı internet və ya mobil telefonla belə əməliyyatlar keçirib, ictimai rəyə təsir etmək istəyirlər. Amma bunu da öyrənirik ki, açıq-aşkar millətlər arası münaqişə yaratmaq cəhdləri boşa çıxdığından bölgədə aktiv işləyən xarici kəşfiyyat orqanları dindarlar arasında fəaliyyəti gücləndiriblər. Hərçənd bölgənin qazisi İbrahim Əfəndi ayrı fikirdədir. O deyir ki, Ərəb qurumlarının apardığı siyasət nəticəsində az saylı xalqlarda türk əsilli Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı nifrət hissi oyadılır və bu his getdikcə dərinləşir. Qazinin sözlərinə görə həmin dindarlar, yəni Vəhabilər, bir il öncə ona ultimatum da göndəriblər. İki il sonra buralar bizim olacaq deyə hədələyiblər.
Efirdə Azadlıq Radiosunun xüsusi reportaj proqramıdır.
Ey göyü və yeri yaradan Allah, minnətdarım ki, sən göylərin padişahı, ixtiyarı, hər şey ixtiyarında olan Allah, minnətdarım ki,
Duel yan Ramiz Osmanovdur, baptistdir. Bu ilin mayında Evangeliya Xristiyan Baptist Təşkilatının Zaqatala filialının üzvü, Əliyabaddakı Baptist pastırı Zaur Balayev evində cəhəbs olunub və bundan sonra onun məbəddəki işlərini Ramiz Osmanov davam etdirir. Baptistlər iddia eləyirlər ki, Zaqatalada yalnız vəhabilər deyil, onlar da təzyiqlə üzləşirlər. Elə pastır Zaur Balayev də dini baxışlarına görə 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Hüquq mühafizə orqanları isə bildirirlər ki, Zaur Balayev polisin müqavimət göstərdiyinə görə azadlıqdan məhrum olunub.
Gəldilər və o başladılar belə bir sizin toplantımız qeyri-qanunidir. Yəni Bakıdan əmr çıxıb dağılmalısınız.
Polis əməkdaşları Zahir Balayevi saxlayarkən təşkilatla bağlı araşdırma aparıldığını, 82 nəfər Əliyabad sakininin imzası ilə onlara baptistlərdən şikayət gəldiyini bildiriblər. Amma sonra iş başqa səmtə yönəlib. Məhkəmədə 82 nəfərin şikayəti unudulub və Zahir Balayev polisin müqavimət göstərməkdə, onların üstünə it qısqırtmaqda ittiham olunub. Bunu da Ramiz Osmanov danışır. Vəkillər artıq Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə və beynəlxalq qurumlara müraciət ediblər. Evangeliya Xristiyan Baptist Təşkilatı Azərbaycanda 1993-cü ildən fəaliyyət göstərir. Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçib. Mərkəzi Bakıda yerləşir. Əliyabad kəndində isə 3 Baptist mənbədi var. Kənddə Baptistlərin sayı 70-dən çoxdur. Zahir Balayevin oğlu Natiq deyir ki, polis həmişə baptistlərin toplantısını izləyir və təzə gələnləri sorğu-sual eləyir. Bu yolla da məbədə gələnlərin artmasına imkan vermirlər. Məlumat üçün deyək ki, Əliabad əsasən gürcü dilli ingiloyların yaşadığı kənddir. Polis idarəsində bildirirlər ki, vəhabiliyin yayılmasında Rusiya, İran, Ərəb ölkələrinin xüsusi xidmət orqanları maraqlıdırsa, Əliabadda Gürcüstanın xüsusi xidmət orqanları daha fəaldılar. Hökumət orqanlarının əməkdaşları bizimlə söhbətdə bildirirlər ki, bölgədə gedən proseslər artıq nəzarətə götürülüb. Elə bu günlərdə baş prokurorun birinci müavini Rüstəm Usubov da bildirib ki, Sumqayıtda və bəzi şimal rayonlarında vəhabilər fəallaşıb və hökumət orqanları bununla bağlı birgə fəaliyyət göstərirlər. Görünən budur ki, Zaqatalada əsəb müharibəsi başlanıb və bu yüzdən rayonu tərk etmək istəyənlər də var, səbirlə və qanun çərçivəsində hüquqlarını müdafiə etmək istədiklərini deyənlər də.
Amma səbir eləmək o demək deyil ki, məsəl üçün deyək ki, sakitdə oturasın. Dövlətə qarşı çıxmaq böyük günahlardandır. Amma bu o demək deyil ki, məsəl üçün mən belə təhqir olunum, bu o da demək deyil.
Dindarların rəhbəri kimi tanınan Murad Muradov belə deyir. Amma digər dindarların çıxışlarında başqa çalarlar da sezilməkdə. Ultimatumlar, etirazlar eşidilməkdədir.
Bax, indi bu adam insan bir dəfə səbr eləyər, iki dəfə səbr eləyər, üç dəfə axı birində artıq insanların içində nə qədər insan rücat eləyərlər. Özdə bunlar, bəlkə də heç terrorisi elə tutmurlar. Tökülürlər, taraqdurur, maşınlar, ay qardaş, quraqdan baxır elə bilər, mən haradasa nəsə bir partlatmışam, nəsə eləmişam, bu mən niyə yaparsın? Ancaq insanın bir gün səbri tükənən bir momentə düşür, ona artıq bir hərəkətə əl qaldırsan, bu elan eləyəcəklər ki, budur, Zaqatalada terrorist var.
Bu səbir kəsası daşacaqmı, yoxsa hakimiyyət məsələni qansız qadasız mı həll edəcək, demək çətindir. Hər halda bugün Zaqatalada yerli icra qurumları bu yöndə bəzi işlər görməyə başlayıblar. Məsələn, Zaqatalada turizmin inkişafı məqsədi ilə bəzi tədbirlər hazırlanıb. Rayonda beynəlxalq hava limanı tikilir. Tarixi abidələr bərpa olunur. Bəzi kəndlərin sosial problemlərinin həllinə başlanıb. Deyilənə görə məqsəd rayonlarda yeni iş yerləri açmaq, əhalinin məşğulluğunu artırmaq, narazı elektoratın sayını azaltmaqdır. Bundan başqa ətraf bölgələrdən bura əhalinin axınını təmin etməklə müxtəlif mədəniyyətlərin, dini baxışların qaynayıb qarışmasına imkan yaratmaqdır. Bugün Zaqatalada baş verənlər isə hüquq mühafizə orqanlarının ölkənin hər yerində dini qruplaşmalarla bağlı keçirdikləri çoxsaylı əməliyyatların davamı kimi də baxmaq olar. Dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsi isə baş verənlərə, konkret olaraq Zaqatalada olan dindarların onlara müraciətinə münasibət bildirmək istəmir. Zaqatalada isə əsəblər tarıma çəkilib və dindarlarla polis arasındakı əsəb müharibəsi davam edir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Hələn kimi son qoyusun? Bağlaşmağa yox!
Mən bilmirəm, bunu kim deyirdi ki, jurnalistlərə ətəl yəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşaları olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyen.
Söhbet neden gelir? Grant ne kadar vericili? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifade eder.
Her mitingde tutak ki dopingeye rast gelenden sonra ben özümü daha gümrah hissederim. Kan dövriyesi güçlenir, insanda adrenalin artır.
Ben düşünmüyorum ki bunları dopingayla ve mitingle halil etmeye olur.
Güvendiğiniz.
90'cı yıldan beri gelirler, gelirler, gelirler, gelirler, gelirler, gelirler.
Gelsin parmağın yumsun yine seçiyorum. Biz bunları görmemişiz. Beşer ağzımıza yazıpla kaçtıklar biz bunları.
Azadlık Radyonuz.
Her gün 24 saat 101.7 FM'de.